إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ndugu zangu, katika yale ambayo tumezungumza jana, tumeacha kipengele kidogo tu pale alipouliza.
Sasa ufahamu wa Sheikhul Albani na ufahamu wa Imam Shafi, upi utakuwa wa salaf? Sasa jibu nalo wewe mwenyewe.
Kwa maneno yake haya anataka kutuambia kuwa mtu kama atatangulia katika karne zile za mwanzo, atakuwa hadithi zote anazijua na wala hakosei, na ikiwa amekuja mwisho atakuwa yeye hajui, na itakuwa maneno atakuwa yazungumza itakuwa ni ya makosa. Hivyo ndivyo kama ametuashiria hivyo manake. Na tunajua ndugu Islamu, kwanza katika maimamu waliowataja wa mwanzo ambao wamesoma kwa masahaba, akasema ni Imamu Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Lakini kuna kitabu kimenasibishwa kwake ambao kinaitwa Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Akbar kimenasibishwa kwake. Wanazuoni wanasema si chake, lakini kimenasibishwa kwamba ni chake. Lakini pamoja kwamba kimetangulia na yeye katangulia kasoma kwa masahaba, lakini wanazuoni wanasema hata akiwemo shekhe wake Sheikh Kishki wa Misri, maana ndiye anayemsoma kwake na kumwiga yeye, amesema ittafaqatil umma ala anna asahha alkutub baada alqurani huwa sahihul bukhari. Umma umeafikiana kwamba kitabu kilicho sahihi zaidi baada ya Qur'ani ni sahihi Bukhari. Kwa nini iwe sahihi Bukhari siwe Fiqhul Akbar cha Imam Abu Hanifa? Kwa sababu ndio katangulia, kasoma kwa masahaba. Kwa nini kisiyo kitabu chake? Ni kuonyesha kwamba si kauli yenye mashiko kusema madam mtu katangulia kila atakachokisema itakuwa ni sawa, na huyu madam kachelewa kila atakachokisema itakuwa sio cha sawa. Sio hivyo, mambo hapimi kwa mizani hiyo. Sasa nitatoa hadithi hapa zenye kuonyesha kwamba mtu katangulia yuko pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini anaambiwa baadhi ya mambo umekosea au baadhi ya mambo umepatia. Hadithi ana Ubaidillah ibn Abdillah ابن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث إمبوكيوا كتوكو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة كما ابن عباس رضي الله عنهما ألكوا نسموليا أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تموجا لكوجكم تومس صلى الله عليه وسلم كسيما إني رأيت الليلة في المنام ذلة. Mimi nimeona katika usingizi ya Rasulullah, nimeona mimi katika usingizi nimeona kiwingu, tantifu samna wal asala, kinadondosha samli na asali. Fa ara an-nasa yatakaffafuna minha, nikawaona watu wanachukua na wanateka kwa viganja vyao. Fal mukthiru wal mustaqillu, basi wako ambao wamepata nyingi na wako wamepata kidogo. Wa idha sababun wasilun min al-ard ila as-samai, tahamaki nikaona kamba imeunganishwa kutoka ardhini mpaka mbinguni. Fa araka akhadhta bihi, nikakuona wewe mjumbe wa Allah umeichukua kamba ile. Fa alauta, kapanda nayo juu. Thumma akhadha bihi rajulun akharu, kisha akaichukua mtu mwingine. Fa ala bihi, akaenda nayo mpaka juu. Thumma akhadha bihi rajulun akhar, kisha ikachukuliwa na mtu mwingine. Fa ala bihi, akapanda nayo mpaka juu. ثم أخذ به رجل آخر كشا كيشكوا متمنجين فانقطع إلى كامب ككتيكا ثم وصل كشا أكجم تمنجين كيونغنيشا فقال أبو بكر أبو بكر يكسيم يا رسول الله ومجنب والله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها يا رسول الله نعفى na kwa heshima zote za babangu na kuachia wewe ya Rasulullah naapa kwamba uniachie mimi ni tafsiri hii ndoto. Fakala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yambur Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia itafsiri. Fakala Abu Bakar kana akasema amma dhullatu ama hichi kiwingu fal islamu ni uislamu wa amma alladhi yantifu min al-asal was-samni fal qur'anu na ile ambayo inadondosha katika samli na asali ni Qur'ani. Halawatuhu ule utamu wake, tantifu huwa ndio unadondoka, falmustakthiru na wale waliopata nyingi minal Qur'ani ni katika hiyo Qur'ani, wale ambao wamechukua kaihifadhi kaifahamu maana yake, wako ambao wamepata nyingi kabisa, walmustaqillu na wako ambao wamepata kidogo. Wama sababu lwasilu inasamaa ila al-ardhi, na hii kamba ambayo imeunganishwa kutoka juu kafika mpaka chini, falhaku alladhi ni hii haki ambayo anta alaihi ambao wewe uko juu yake, haki hii takhudhu bihi ambayo umechukua, fayu'lika Allahu Allah anakupandisha juu kwa haki hii, thumma yakhudhuhu bihi rajulun ba'daka kisha itachukuliwa na mtu mwingine baada yako, fayaalu bihi atapanda nayo mpaka juu, thumma yakhudhu rajulun akhar kisha atachukua mtu mwingine, fayaalu bihi atapanda nayo mpaka juu, thumma yakhudhu rajulun akhar kisha atachukua haki hii mtu mwingine, fayanqatu bihi atakatika haki hiyo hatofika nayo, thumma yuwasalu lahu kisha ataunganishwa haki hiyo, fayaalu bihi atafika nayo mpaka juu, fakhbirni ya rasulullah nipe habari ewe mjumbe wa Allah, bi abi anta kwa heshima ya babangu na kukabidhi wewe, asabitu ama akhtaatu je nimesibu au nimekosea. Kala nabiyu sallallahu alaihi wasallam maalu shahid ni hapa, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema asabita ba'dhan wa akhtaata ba'dha, umesibu baadhi na baadhi umekosea. Kala akasema Abu Bakar fa wallahi ya rasulullah naapa na Allah ewe mjumbe wa Allah, la tuhadithani billadhi akhta'tu, utanisimulia kile ambacho nimekukosea katika tafsiri. Kala la tukosef tumakombe usiape, rawahu al-Bukhari wa Ibn Hibban wal Baihaqi. Kwa hivyo tumeona Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwambia Abu Bakar, na ni katika salafi wa mwanzo kabisa, lakini kamwambia umepatia na umekosea, onyesha madamu ana sifa ya ubinadamu, basi jambo hilo lipo. Huwezi kusema madamu katangulia anajua mambo yote mpaka ukafananisha ufahamu wa huyu nani utakuwa sawa. Ilmu haipimwi hivyo, na mnafahamu kwamba Umar ibn Khattab ni katika salaf radhiallahu anhu, lakini ile sifa ya ubinadamu bado ipo. Abu Musa al-Ash'ari katika hadithi ambayo kaipokea Imam Bukhari, Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu alienda kwa Umar ibn Khattab akagonga mlango na akataka akatoa istidhani mara tatu, kaomba ruhusa kuingia mara tatu, hakuambiwa apite akaribie, hakuambiwa hivyo. Sasa kilichotokea, Abu Musa akarejea, Umar radhiallahu anhu akamuona Abu Musa al-Ash'ari anarudi, akasema mwiteni. Akaitwa, ehe, jambo gani nilichokufanya hujaingia? Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimemsikia anasema al-istidhan thalatha fa in udhina laka wa illa farji, kuomba ruhusa ni mara tatu, ukiruhusiwa utaingia, hukuruhusiwa rudi. Sasa Umar bin Khattab radhiallahu anhu alikuwa hajui hadithi ile, akamwambia Abu Musa al-Ash'ari, wallahi utaniletea yule ambaye mwingine anayejua hadithi hii, na kama si hivyo nitakufanya kadha wa kadha. Abu Musa al-Ash'ari akaondoka aliyekuwa na huzuni, mpaka katika kikao cha Answari kamuona na huzuni, kwambia ndio nimeenda kwa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, akanambia kadha kadha kadha, kwa hivyo ninaomba kama yuko mmoja wenu anaikumbuka hii hadithi, twende tufatane mpaka kwa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Wakamwambia hapa hataondoka isipokuwa mdogo wetu, kwa sababu hii hadithi ni maarufu, inajulikana. Kwa hivyo hapa atakayeondoka ni yule mdogo wetu katika sisi. Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu ondoka ufatane naye. Kwa hivyo akaenda na akathibitisha, akamwambia mimi nikitaka nihakikishe ile asije akasingiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhimu si kwamba madamu mtu alikuwa ametangulia, mambo yote ya dini anayajua, hakuna anasema hivyo, anaweza akayajua yule aliyetangulia na akawa yule aliyechelewa ikawa mambo anayajua. Hivyo ndivyo ilivyo, kad yujadu fil nahri ma la yujadu fil bahri, hupatikana mambo katika mto wa maji, mambo ambayo katika bahari hayapatikani, pamoja na wasaa wake, bahari kubwa kabisa, lakini kuna mambo yanapatikana kwenye mto wa maji. Anasema
na wao wa mwanzo kupiga vita hivi vitu vinavyoitwa madhhab, kwamba tufuate kitabu na sunna kwa mujibu wa fahamu ya salafu salih. Salafu salih ni akina nani kama sio hao maimamu? Na wao ndivyo walivyomfahamu Mtume.
Sisi hatupingi madhhab, madhhabi yote sisi tunayakubali katika yale ya Ahlu Sunna wal Jamaa. Hatukubali madhhabi ya makundi mapotovu kama vile Shia, Mu'tazila, Khawarij, lakini yale makundi au madhhabi ya Ahlu Sunna wal Jamaa kama hao Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, tunakubali sisi madhhabi. Hatupingi, hatupingi kabisa madhhabi. Na hakuna mwanachuoni anayesema kwamba madhhabi hayafai. Sasa hayo ni mambo ambayo wanasema mdomo hauna kibali. Kwa hivyo sema tu wewe. Hayo ni katika mambo ambayo unatusingizia. Sijasema hivyo kwamba tunapinga madhehebu. Madam madhehebu hayo atakuwa ameenda sawa sawa na dalili, anafuatwa mtu. Unamfuata katika dalili. Lakini ufahamu kauli za hao maimamu, maneno yao waliosema, aqwalul a'imma fi ittiba'i sunnah wa tarki aqwalihim al-mukhalafa laha. Kauli za maimamu katika kufuata sunna na kuacha kauli zao ambazo zinaenda kinyume na sunna. Tunamwanza Imam Malik, alafu tutakuja mwingine Shafi, alafu tutakuja Ahmad, alafu tutakuja Imam Abu Hanifa. Imam Malik rahmatullahi alayhi anasema innama ana basharun, mimi ni binadamu, ukhti wa usibu, nakosea na napatia wakati mwingine, fandhuru firaa, yangalieni katika rai yangu, fakullu ma wafaka alkitaba wa sunna fakhudhuhu, kila ambacho kimewafiki kitabu na sunna kichukueni kitu hicho, wakullu ma lam yuwafiki alkitaba wa sunna fatrukuhu, na kile ambacho hakijawafiki kitabu na sunna kiacheni kitu hicho. Hizo ni kauli zao. Baada ya kauli kama hizo, huwezi kusema kwamba mimi nang'ang'ania kauli au madhhabi ya Imam Malik. Anasema tena laisa ahadun baada an-nabi sallallahu alayhi wasallama illa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hakuna yoyote baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama isipokuwa kauli yake huchukuliwa au huachwa isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn Abd al-Barri fil Jami ameyataja maneno haya, ukenda utayapata kwa urefu. Al-Imam Shafi, idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi, hadithi ikiswihi basi hayo ndio madhhabi yangu. Akasema tena ajma al-muslimuna ala anna man istabana lahu sunna ar-rasulillahi sallallahu alayhi wasallam lam yahil lahu an yad'aha liqawli ahadi. Imekubaliana Waislamu kwamba itakayembainikia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si halali kwake kuiacha sunna kwa kuelekea kauli ya yoyote. Akaiacha sunna akachukua kauli ya yoyote, si halali kwake. Halafu akasema kullu ma qultu fakana an-nabi sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli mimma yasihu fa hadithu an-nabi sallallahu alaihi wasallam aula fala tukalliduni, kila nilo yasema ikawa yanakwenda kinyume kauli yangu, na yale yaliyosihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, basi maneno ya Mtume au hadithi ya Mtume ni au la kufuatwa, msinifuate mimi. Hayo angalia katika majumuu ya Imamu Nawawi juzuu ya pili katika ukurasa wa 63. Ibn Abi Hatim katika Adabu Ash-Shafi'i ukurasa wa 95. Kauli ya Imamu Ahmad akasema, la tukallidni wala tukallid Malika wala Shafi'iyya, msinifuate mimi wala msinifuate Maliki wala Shafi wala Al-Auza'iyya wala Al-Auza'i wala Athauri wala Thauri, wa khudh min haythu akhadhu, nachukua kutoka kule walikochukua wao. Halafu akasema, marada haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala shafa halakatin, atakayerejesha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asikubali pengine akafuata madhehebu yake, basi ajue ya kwamba yuko katika ukingo wa kuangamia mtu huyo. Angalia katika Ibn al-Jawzi fil Manaqib ukurasa 182. Imamu Abu Hanifa amsema, idha saha alhadithu fahuwa madhhabi, hadithi kiswihi hayo ndio madhhabi yangu. Akasema tena, la yahillu li ahadin an yakhudha biqawlina, si halali kwa yoyote kuchukua kauli yetu, ma lam ya'lam min aina akhadnahu, madam hajui kauli yetu hii tumeichukua kutoka wapi, si halali kwake kuchukua madam hajui. Akasema tena, idha qultu qawlan, takaposema mimi kauli yoyote, yukhalifu kitab Allah ta'ala, inaenda kinyume na kitabu cha Allah mtukufu, wa khabara ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ikienda kinyume na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, faturuku qawli, yacheni kauli yangu. Ibn Abidin fil Hashiya ameyasema maneno hayo, na Ibn al-Qayyim vile vile fi ilami. Alafu haramun, akasema ni haramu, alama lam ya'rif dalili, kwa yule ambaye hakujua dalili yangu, yule ambaye hajui dalili yangu, ayaftia bikalami, akafutu masala kwa maneno yangu mimi. Fa inna basharun, sisi ni binadamu, naqulu alqawla alyawma, leo tunasema kauli hii, wa narjiu anhu ghada, kesho tunarejea kauli ile, nasema tulikuwa tumekosea, usahihi ni kadha kadha kadha. Sasa ukishajua maimamu hawa kauli zao ndio kama hizo, basi huwezi kusema kwamba kila utakachokisema maimamu ni sawa, katika kauli yao haipingiki madamu wamesema. Wakisema kunuti inafaa, basi ndio inafaa madamu wamesema wao bila dalili, huwezi, kwa sababu kauli hizi ziko wazi. Katika mambo ambayo wanasema yamemkara sana ni kusema kwamba
utakuta huko kwenye mitandao, kunuti bwana hamna katika sala alfajiri, hizi ni bidaa bidaa zao tu wamezileta.
Sasa wakisema ipo ndio ipo tu, madamu ni maimamu ipo tu. Sasa yeye ni jambo linalomkera sana kusema kunuti hamna. Sasa kunuti hamna imezungumzwa hata na masahaba katika hadithi ya Abi Malik al-Ashja'i kala, amesema kultu li abi, lisema mimi kumwambia baba yangu, ya abati, ewe baba, innaka kad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, umesali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa Abi Bakar wa Umar, umesali nyuma ya Abu Bakar, ukasali nyuma ya Umar, wa Uthmana, ukasali nyuma ya Uthman, wa Ali ibn Abi Talib, na umesali kwa Ali ibn Abi Talib, hahuna bil Kufa, umesali hapa Kufa, Iraki, nahwa min khamsi sinina, kiasi cha miaka mitano, umesali naye Ali hapa Kufa. Akanu ya kunutuna, je walikuwa wanaleta kunuti, yani katika sala alfajiri imekusudiwa hapa. Kala, akamjibu, aibu naiya muhdathon, ewe mwanangu, huo ni uzushi, jambo la kunuti ni uzushi. Hadithi hii ameipokea Imam Tirmidhi. Kala Abu Isa, amesema Abu Isa ambaye ndio Tirmidhi, hadha hadithun hasanun sahihun, hadithi hii ni hasan tena sahihi, wal amalu alayhi inda akthar ahli alilmi, na inafanywa kazi kwa wengi katika wanazuoni. Amepokea Imam Tirmidhi. Na kuhusiana na kwamba anakereka kwa kunuti, watu wanasema bida, ni kwamba ni sahaba ndiye alisema bida, asemuhdathun ya bunayya, ni bidaa hiyo, ewe mwanangu. Na hii ndio hadithi sahihi. Ama ile hadithi ambayo inatoka kwa sahaba Anas kwamba mazala Rasul sallam yaqdutu hatta faraqa dunya, hadithi ile ni dhaifu, na madam ni dhaifu haiwezi ikathibiti. Kwa hivyo hii ndio sahihi. Hii aliyopokea Abu Musa Tirmidhi ndio sahihi kwamba kunuti nuzushi. Na kuhusu bismillah,
bismillah wana hakuna hizi katika bidaa, bidaa zao tu.
Ah, bismillah ipo. Bismillah tuseme kwamba haipo, la ipo. Na inshallah ukifika pahala pa kuizungumza kwa wasaa mkubwa tazungumza, lakini inatosha kujibu kwa hii hadithi moja tu. Kwa sababu bismillah ipo kabisa, lakini kuwepo kwake ni kusomwa kwa siri. Hadithu Anas qala, Anas anasema, sallaitu khalfa an-nabi sallama, nisali nyuma ya mtume sallama, wa Abi Bakar, nikasali nyuma Abu Bakar, wa Umar na Umar, wa Uthman na nyuma Uthman, fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Sawa, ikawa wanasoma, wanafungua kwa kusoma bilhamdulillahi rabbil alamin. Sawa, marfu' ala al-hikaya. Sawa, sisi sema jarri kamrufaisha, la tunafahamu sisi hii ni marfu' ala al-hikaya inaitwa. Maana yake tuhki kama hiya, unasimulia kama ilivyo. Kwa hivyo fakanu yastaftihuna, walikuwa wanafungua sala zao bilhamdulillahi rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim. Kengeza Anas akasema hawataji bismillahir rahmanir rahim fi awwal qira'atin, mwanzo wa kisomo, wala fi akhiriha, wala mwisho wa kisomo. Rawahu Muslim, hadithi imesimuliwa na Muslim. Wal maqsudu, na maksudo yake, ma kanu yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim, walikuwa hawasomi kwa jahara bismillahir rahmanir rahim, wa inma kanu yaqrauna hasira, lakini walikuwa wanasoma kwa siri. Alhamdulillahi rabbil alamin, ila bismillah ni kwa siri, alafu alhamdulillah inatokeza. Kwa hivyo ukisema bismillah hamna wanakusudia, haisomi kwa jahara, lakini inasomwa. Na kusema
sasa wewe unaikataa madhhabu, ukitoa fatwa zako nyingi unasema Ibn Uthaymeen kasema hivi, Ibn Baz kasema hivi, Al-Albani kasema hivi. Hii dini yako inazungumza kwa watu watatu hao. Kama itakwenda zaidi yako, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab kasema hivi. Ikivuka zaidi yako, utasikia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kasema hivi. Sasa hayo si madhehebu hayo. Kama umekataa madhehebu ya Imam Shafi, umeshika madhehebu ya Al-Albani. Kama umekataa madhehebu ya Imam Muhammad ibn Idris Ahmad ibn Hanbal, umeshika madhehebu ya Ibn Baz na Uthaymeen. Kama umekataa madhehebu ya Ahmad ibn Hanbal, umeshika madhehebu ya Ibn Taymiyyah. Sasa kwa nini unawatia aibu watu kwa sababu ya kufuata madhehebu, wakati wewe mwenyewe unafuata madhehebu yako? Ndio wale watu watatu tuliowataja, hauwezi zaidi ya hapo.
Sisi tunasema na hatuanzi hapo tu, hata huwa tunasema kala Shafi'i, kala Abu Hanifa. Sasa utupe haki yetu, haturudi kwa Ibn Uthaymeen, tunarudi kwa wanazuoni wote. Kala Shafi'i, kala Ahmad kadha, au maimamu madhhabi tunawataja. Na kwa nini tunawataja wote? Kwa sababu kala Allah Ta'ala, anasema Allah mtukufu, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi, napowajia jambo la amani au la hofu utakuta wanalitangaza. Walau radduhu ila rasuli, lau kama jambo hilo watalirejesha kwa mtume, wa ila ulil amri minhum, na watalirejesha kwa wanazuoni. Ulil amri minhum hapa ni wanazuoni. La alimahu alladhina yastambitunahu minhum, jambo hilo wangalilijua wale ambao wanatoa istinbat, wanaiangalia aya, wanaiangalia hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaona hukumu yake ni hii. Watu hawa wanazuoni wanaotoa istinbati katika aya, katika hadithi, jambo hilo watalijua. Kwa hivyo ndio ikawa sisi tukipata jambo ndio tunasema qala Uthaymeen kadha, kwa sababu Allah ndiye amesema turudi kwao wanazuoni. Sawa. Kwa hivyo huwa tunarudi kwa wanazuoni wote takriban. Wanasema,
ndugu zangu, mfahamu kwamba kuna watu wanasema Imam Ibn Hajar amepotea. Lakini unakisoma kitabu cha Bulughul Maram alichokitunga. Mfahamu kwamba kuna watu wanasema Imam Nawawi amepotea. Ni mtu wa bid'a kwa sababu ni katika Ash'ari. Na bado wanarudi katika sharhi ya Imam Muslim ya katika kitabu chake. Ina maana ukijenga hoja hiyo wewe, hawa watu wamepotea. Ya dini yako umeipokea kutoka kwa watu waliopotea. Kumbe siku zote sisi tunasoma hivi vitabu, kumbe watu wenyewe wamepotea.
Anauliza, ndugu Islam, hakuna anayesema Ibn Hajar al-Asqalani kwamba amepotea, wala hakuna anayesema Imamu Nawawi kwamba kapotea. Hakuna anayesema hivyo katika sisi. Labda mashia, lakini kama ni sisi hatusemi hivyo. Baba Ibn Hajar kapotea, na kama yupo atutajie ni mwanachuoni gani aliyesema Ibn Hajar kapotea. Imamu Nawawi kwa kapotea, kwamba ni katika firqatun dhalla, kwamba kapotea. Hakuna anayesema hivyo, isipokuwa ni kwamba kama hivyo alivyosema maimamu, kwamba mtu anasema akikosea urudi katika hadithi ya Mtume sallama. Kwa hivyo na sisi hawa ni binadamu, ni maimamu, tunarudia kwao, tunasema kana Ibn Hajar kadha, kana Nawawi kadha. Lakini kuna mambo ikiwa yameenda kinyume na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuchukui kauli hiyo kama hivyo alivyosema maimamu. Acha kauli yetu, fuata kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna mambo kama kutabaruku, sijui kwa atharu swalihina alizozitaja Imam Nawawi katika sharhi yake, kutabaruku katika mambo kama hayo, tunaona hajathibiti. Kwa hivyo mambo kama hayo hatuchukui, lakini hatumwambii kwa kapotea. Hata una ujasiri huo, au mara kwa mara kusema tunafasikisha watu sisi, au tunawaita watu makafiri katika jambo tunaloliogopa, basi ni hilo. Kumwambia mtu ni fasiki au kafir, kwa sababu katika sheria ikiwa si fasiki, ufasiki ule unakurejea wewe. Kama si kafir, ukafiri ule unakurejea wewe. Fakadibaa haduhuma, kama Mtume anavyosema, unamrejea mmoja katika wao. Kama ni fasiki unarejea kwake, kama si fasiki unarejea kwako. Kwa hivyo sisi katika jambo ambalo tunaliogopa ni hilo la kumwambia mtu kwamba ni fasiki. Na ukisoma katika kitabu Tauhid cha Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi, ameyazungumza kwa urefu hayo, kwamba hatumfasikishi mtu sisi wala hatumtii mtu katika ukafiri, isipokuwa kwa masharti yatimie. Na masharti wenyewe ni magumu kutimia. Ikishatimia basi atambiwe ni fasiki au ni kafiri. Kwa hivyo hilo natusingizia, sisi hatusemi hivyo, hatumtii mtu katika ufasiki. Sasa kwa nini tunachukua kauli zao, tunasema Shafi kasema, au tunasema Ibn Hajar kasema, Nawawi kasema, na anasema, na sisi tunasema kwamba amepotea? Kwanza tumesema hatusemi kwamba amepotea, lakini hata mtu aliyepotea sisi haki tunaichukua. Sawa, hatusemi kwamba wamepotea, lakini hata kama wamepotea haki tunachukua kwao, kwao ile haki tunachukua. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, asbaku kalimatin qalaha shairu kalimatul bayt, ala kullu shay'in ma khala Allah batilun, muttafaqun alayhi min hadithi Abi Huraira. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema neno la kweli alilolisema mshairi, basi ni neno la huyu mshairi Lubayt. Katika neno la kweli alilolisema ni neno lake. Lipi hilo? Ala kullu shay'in ma khala Allah batilun. Fahamuni, kila kitu ukimtoa Allah, kitu hicho ni batili. Hadithi muttafaqun alayhi, imepokewa na Bukhari na Muslim katika hadithi ya Abi Huraira. Kala Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen fi hadha al-hadithi, amesema Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi katika hadithi hii kasema, wa fi hadha al-hadith isharatun, katika hadithi hii kuna ishara, anna al-haqqa yukubalu, sikilizeni uzuri, anna al-haqqa yukubalu, kwamba haki inakubalika, hata law kana min ash-shu'ara'i, hata kama hiyo haki inatoka kwa washairi, falhaqqu maqbulun, haki ni yenye kukubalika, min kulli ahadin jaa bihi, inakubalika kwa yoyote atakaileta, hata law kana kafira, hata kama hiyo haki imekuja na kafiri, waqala bil haqi, kafiri huyo akasema hiyo haki, fa innahu yuqbalu minhu, kwa hakika haki hiyo inakubalika kwake, walau kana shairan, hata kama haki imekuja na shairan, au fasikan, hata kama ni fasiki, waqala bil haqi, akasema haki, fa innahu yuqbalu minhu, hakika haki hiyo inakubaliwa kutoka kwake, wa amma man qala bil batili, na ama aliyesema batili, fa qawluhu mardudun, kauli yake ni yenye kurejeshwa haikubaliwi, walau kana muslima, hata kama ni muislamu. Yaani anasema shekhe, nakusudia al-ibratu bil maqalati la bil qailina, mazingatio kinachozingatiwa ni yale yaliyosemwa, sio wale wasemaji. Walihadha yajibu ala linsani, kwa ajili hiyo ni wajibu kwa mwanadamu, ayandhura ila linsani, amwangalie mwanadamu, min khilali fi'lihi, angalie vitendo vyake anavyofanya au kauli zake, la min shakhsihi, sio ule utu wake alivyo. Kwa hivyo haki inakubaliwa. Ukitaka maneno hayo rejea katika Sharhu Riyadhi Salihina juzuu ya pili ukurasa 227 At-Tabaqatul Ula Daru Ibn al-Jawzi, kenda utayapata maneno hayo. Alafu anasema kwamba yeye ni katika madhehebu ya Imam Shafi, lakini kwa kweli yeye utamkuta hamfuati Imam Shafi. Anasema yeye ni Shafi, lakini ukweli ulivyo hamfuati Imam Shafi. Katika aya inayosema katika suratu An-Najm aya 39, wa an laysa lil insani illa ma saa, kwa hivyo mwanadamu hatopata isipokuwa yale ambayo ameyafanyia bidii mwenyewe, akayachuma mwenyewe, yani ndio atakaolipwa. Qala Ibn Kathir fi tafsirihi, amesema Ibn Kathir katika tafsiri yake rahmatullahi alayhi, ay yani kama yuhmalu alayhi wizru ghairihi, kama vile ambavyo mtu binadamu hatobebeshwa mzigo wa mtu mwingine, kadhalika la yahsulu min al-ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi, vile vile hatopata katika ujira isipokuwa ule aliochuma yeye mwenyewe. Wa min hadhihi al-ayati al-karima, na kutoka katika aya hii tukufu, istanbata Shafi'iyu, ametoa istinbati Imam Shafi rahimahullahu, faman ittaba'ahu, na wale ambao wenye kumfuata Imam Shafi wamesema, na qira'ata, kwamba kisomo cha Qur'ani, la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta, haitowafikia kule kugawa thawabu zake kwa maiti, sio kugawa, usisoma sema ila hadharati ruhi kadha wa kadha, ila hadhar wanapeleka zile thawabu haziwafikii, liannahu laysa min amalihim wala kasbihim, kwa sababu si katika matendo yao wala machumo yao, kwa hivyo haziwafikii. Lakini mbona tawakuta wanajezana na kanzu zao na kofia zao nzuri nzuri, tawakuta wanajezana kwenye hitima na wakapeleka thawabu hizo kwa maiti na madhehebu ya Shafi pamoja na wenye kumfuata Shafi. Huu ndio msimamo wao, kwamba kisomo hakimfalii maiti wala hakimfikii. Na anasema katika aliyoyasema,
aibu sio kwamba hakuna aibu, ni akili yako na upeo wako wa elimu. Ulama ulmantiki wanasema ikiwa wewe hujui jambo haimaanishi kwamba halipo, halipo, wewe ulijui, haimaanishi kwamba halipo. Na wengi hapa ndo wanafeli hujiumbua wenyewe kwa kutatarak katika masaili mbalimbali ya kielimu, wakasema kwa confidence kwamba haipo, ni bid'a, kumbe yapo, wakaonyesha level yao ya elimu, au kwa sababu wamesikia tu na wao mitandaoni, na wao wana akili, yani yale waliyosikia kwenda na wao kutoa. Hakuna bwana.
Sasa Imam Shafi anasema jikuhusiana na mantiki. Ndio nikasema wanasema ni madhehebi, wako katika madhehebi lakini hawako katika hayo madhehebi. Kana Abu Hamid al-Ghazali, amesema Abu Hamid al-Ghazali ambaye ni mwanachuoni mkubwa wa shaira kama alivyomtaja katika Ihya Ulumuddin, fa ilmu al-jadal, ilmu ya mjadala wal kalami, madhumumun, ilmu hiyo ambayo ndio mantiki ni jambo baya. Ilmu an-nujumi, mfano wake ni kama ilmu ya kuangalia nyota. Famin qa'il, wako waliosema innahu bid'atun wa haramu, kwamba ilmu al-kalami ya mantiki hii ni bid'a na ni haramu. Wa inna al-'abda yalqa Allah, na kwamba mja kama atakutana na Allah bikulli dhanbin, kwa kila dhambi atakutana na Allah, amefanya kila dhambi si wa shirki, ukiitoa shirki, khairul lahu, ni bora kwake yeye, min an yalqahu bil kalami, kuliko kukutana naye hali ya kuwa amesoma ilmu ya mantiki, ilmu al-kalami. Wakala, na akasema Muhammad, wa ila tahrimu, na kauharamu wa ilmu ya mantiki, dhahaba Shafi'i, Imam Shafi'i ndio ameona hivyo, wa Malik, na Imam Malik kwamba ni haramu, wa Ahmad ibn Hanbal, na Imam Ahmad ibn Hanbal, wa Sufyanu, pamoja na Sufyanu, wa jamiu a'immati alhadithi min as-salaf, na wote katika maimamu wa hadithi katika wema waliopita. Kenda katika maelezo utayapata vile vile katika sharhu aqidatu tuhawiya, utayapata katika ukurasa 240. Qala al-Imam Shafi'i, wa msema Imam Shafi, hukmi min ashabi al-kalami, hukumu yangu kwa watu hawa kalami, falsafa na mantiki, ayudhurabu bil jaridi, wapigwe kwa makarara ya mtende, wayuhmalu ala al-ibili munkisina, na wabebwe katika ngamia, wabebwe hali ya kuwa wamegeuzwa, yani kichwa chini miguu juu, wayutafu bihim fil ashairi wal qabaili, na wazungushwe katika makundi ya watu na makabila ya watu, wayukalu, na huku wanasemwa kuambiwa, hadha jazaun man taraka alkitaba wa sunna, haya ndiyo malipo, na huku anacharazwa makarara ya mtende, haya ndiyo malipo kwa yule mwenye kuacha kitabu na sunna, wa akhadha fil kalami, akachukua ilmu ya mantiki. Wa baadhu wa bughdhu Shafi'i li ulama'il kalami, na chuki za Imam Shafi kwa wanazuoni wa mantiki, wasala li darajatin, imefikia katika daraja, annahu kana la yaudduhum ulama, alikuwa hawahesabu watu wa mantiki kwamba ni wanazuoni. Idh kana, pale aliposema, lau anna rajulan auswa bikutubihi, lau kama mtu atausia vitabu vyake, jama nausia vitabu vyangu mimi nikifa, vipelekeni msikiti wa Shafu Msa wapi, min alilmi, kama atausia vitabu vyake vya ilmu, wa fiha kutubul kalami, na ndani yake mna vitabu vya mantiki, lam yadkhul kutubul kalami fi tilka alwasiya, vitabu vile vya mantiki havitoingia katika wasia ule. Akisema vitabu fulani vipelekeni pahala fulani, basi vitapelekwa vilivyokuwa vitabu havina mashaka, vile vya mantiki vitachomwa moto. Amejinasibisha, na hii ndio maudhui ambayo tutaimalizia.
Na washereheshaji wakubwa wa hadithi ni katika ulama wetu wanaoitwa ashaira, ambao hivi vijibwana hivi vilivyokuwa katika mitandao vinawaona ashaira wamepotea. Madhhabi ya ashaira ni dhalla, ni firqatu dhalla, wanaposema wamepotea ni watu wa bid'a. Alafu wakitaka kujua tafsiri na sherhe ya hadithi wanarudi kwa hao hao watu wa bid'a na waliopotea.
Sasa sijui, inaona kama kuna mgongano, kwa sababu Imam Shafi anasema ndiye imamu wao, na Imam Shafi alikuwa ni katika ahlu sunna wal jamaa. Na ukitaka ujue kwa Imam Shafi alikuwa ni mtu wa sunna, akiitwa nasiru sunna, angalia kitabu chake cha risala, utaona vile anavyotetea sunna. Angalia kile kitabu cha risala, kisome kitabu cha risala, utajua kwamba kweli Imam Shafi alikuwa lakabu lake ni nasiru sunna, akiitwa nasiru sunna, mwenye kuinusuru sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Imam Shafi yuko mbali kabisa na ashaira, Kama mtu yuko katika madhehebi ya Shafi, hawezi akawa ashaira. Ashaira ametokea wapi? Ashaira firqatun kalamiyatun islamiyatun, ni kundi la kalami, wanatumia sana maneno kuliko dalili. Ni kundi la elimu katika Uislamu. Tunsabu li Abil Hasan, linanasibishwa kwa Abul Hasan al-Ash'ari, alladhi kharaja ala al-Mu'tazila, ambaye katoka asili yake alikuwa katika kundi la Mu'tazila. Waqad ittakhadhat al-Ash'iratu al-barahina wad-dala'il al-'aqliyya wal-kalamiyya wasilatan fi muhajajati khusumiha, wamechukua washaira dalili za kiakili na za kimaneno, wamechukua ni kama njia za kujadiliana na wale wanaopingana na wao. Madhehebu haya yameanzishwa na Abul Hasan al-Ash'ari, na huyo Abul Hasan al-Ash'ari rahmatullahi alayhi amepitia katika sehemu mbalimbali. Kwanza huwa Abul Hasan Ali ibn Ismail, jina lake ni Abul Hasan Ali ibn Ismail, min dhurriyati Abi Musa, ni katika silsila ya kizazi cha Abi Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu. Ulida bil Basra sana, alizaliwa katika nchi au mji wa Basra Iraki katika mwaka 270 hijiria. Wa marrat hayatuhu al-fikriya bi thalathi marahil, na alipita katika fikra zake alizokuwa nazo katika masala ya kufuata dini, alipitia marhala tatu. Almarhalatu alula, marhala ya kwanza, asha fiha, aliishi fi kanafi Abi Ali al-Jubba'i Sheikh al-Mu'tazila fi asrihi, aliishi katika hifadhi ya Abi Ali al-Jubba'i ambaye alikuwa ni babake wa kambo, ambaye Abu Ali al-Jubba'i alikuwa ndiye Sheikh wa Mu'tazila katika zama zake zile. Watalaka ulumahu hata swara naibahu wa maudhi'a thiqatihi, akapokea ilmu yake mpaka akasoma sana mpaka akawa yeye msaidizi wake, na ikawa ni mtu ambaye anamtegemea, ambaye Abu Ali al-Jubba'i alikuwa ni katika kullabia. Walam yazal Abu al-Hasan yatazahamu al-Mu'tazila 40 sana, na yani alikuwa ni kullabia, alikuwa ni Mu'tazila Abu Ali al-Jubba'i. Kwa hivyo Abu al-Hasan akabakia katika madhehebu yale muda miaka 40. Baadaye akakaa katika nyumba yake, akajifungia kwa muda wa siku 15, anafanya istikhara na kusoma na kukaa itikafu kwa nyumba yake. Akaona hili kundi niliko huku siku ni la haki. Sasa ikawa ameingia katika marhala thania, alana albara'ata min al-i'tizali, akatangaza kwamba anajivua na i'tizali, kuwa ni Mu'tazila, kusema anajivua kabisa na Mu'tazila. Wa khatta li nafsihi manhajan jadidan, akajipangia manhaj, njia ya kufuata mpya. Yalja'u fihi ila ta'wili linususi, ikawa njia hii anaiendea katika kufanya ta'wili nasi, aya za Qur'ani, hadithi za Mtume, anazifanyia ta'wili na kubadilisha maana ambayo sio ilokusudiwa. Bima dhanna annahu yattafiqu ma ahkami al-aqli, katika jambo ambalo kadhani kwamba aya hii na hadithi hii kwa mujibu ilivyotafsiri inaendana na akili, sababu anatumia akili sana. Wa fiha taba tariqata Abdullah ibn Sa'id ibn Kilab, kwa hivyo hapa akaingia katika madhehebu ya kullabia. Fi ithbati sifati, katika kuthibitisha sifa, as-sab'i, sifa saba tu, an tariq al-aqli, lakini kutumia akili. Akasema sifa yenyewe ni al-hayatu, kwamba Allah ana uhai. Akasema al-hayyul qayyum, kwamba Allah ana uhai. Wal-ilm, kwamba Allah ni mjuzi anajua. Wal-irada, kwamba Allah ana matakwa. Wal-qudra, kwamba Allah ana uwezo. Wasamu, kwamba Allah anasikia. Wal-baswaru, Allah anaona. Wal-kalamu, kwamba Allah vile vile anasema. Allah anasema, anayo kalamu. na Qur'ani wanakubali kwamba ni maneno ya Allah. Ingawa kuna vipengele sisi hawakubali baadhi yao, lakini jumla maneno kwamba Allah yatakallam wanakubali. Ama sifatul khabariya, ama sifa za habari kama bilwajhi, kwamba Allah kasimulia, wa yabuka wajhu rabbika, kwamba Allah ana uso, waliyadaini ana mikono, walqadami qadam, wasaqi muundi, fataawalaha, sifa hizo huwa zifanyia taawili ala madhanna annaha tatafiku ma ahkami al-akli, kwa ile ambao wana hakika kwamba inafikiana na hukumu za kiakili. Hadhihi almarhalatu allati mazala al-ashaira alaya, na hii ni katika marhala ambayo ashaira wa leo mpaka leo ndio wanazokwenda nazo. Sema alafu wanajadiliana, mkisema Allah yuko juu. Sasa mnasema Allah yuko juu. Sasa pale Allah aliposema, Ibrahim aliposema, waqala inni dhahibun ila rabbi, dhahibun ila rabbi, ina maana hapa alikuwa anaenda juu aliko Allah. Na mambo kama haya kwamba atumia akili zao. Sasa ukisema dhahibun ila rabbi, kwambia turejee katika wanazuoni wa tafsiri, wametafsiri vipi? Dhahibun ila rabbi ay dhahibun min haythu amarani rabbi, ataenda pale Allah aliponiamrisha, na maana kwamba anaenda juu, ataenda pale Allah alipomwamrisha. Kwa hivyo tunaangalia wanazuoni wa tafsiri wametafsiri vipi, tutaangalia hivyo. Sasa haya ni marhala ya pili, marhala tu thalitha, na marhala ya tatu ithbatu sifati. Ametoka sasa katika itizali, na alipanda juu ya mimbar akawaambia watu, shuhudieni mimi ninatoka katika madhehebu ya Mu'tazila Kullabia, kama hivi kanzu yangu ninavyoivua, na mimi ninajivua. Kaivua kanzu akaitupa huko, akatoka katika madhehebu yote ambayo ni ya upotevu, ambayo akaingia katika madhehebu au akaingia marhala ya tatu ithbatu sifati, ambao ni kuthibitisha sifa jamiuha lillahi ta'ala, sifa zote za Allah kawa anathibitisha, min ghairi takyifin, bila kuleta kaifa vipi, wala tashbih, wala kupiga mfano sifa ya Allah na sifa ya binadamu, wala ta'twili, na bila kupinga kwamba Allah haiwezekani ana sifa hiyo, wala taharith, bila kubadilisha. Imekuja hivi sifa, naam, inakuja vile vile bila taharith, bila kubadilisha. Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, Allah Mungu wa rehema yuko juu ya arshi. Hawasemi stawa bi maana staula, kwa maana katawala. Allah katawala juu ya arshi. Ardhi ni katawala nani? Stawa bi maana ndio stawa, ala wartafa, kwamba Allah yuko juu, na sio stawa bi maana staula, kwa makatawala. Kwa hivyo hawafanyi taarif wala tabdili, wala hawabadilishi, wala tamthili, wala hapigi mfano. Fa fi hadhihi al-marhala, katika marhala hii, kataba kitaba al-ibana, ameandika kitabu cha ibana, an usuli diana, kitabu cha ibana al usuli diana, ni kitabu cha kiasi. Alhamdulillah amekisoma chote kwa siku moja, ni kitabu ambao kwenye maktaba, baadhi ya maktaba wanazo. Katunga kitabu hicho al-ibana, na katunga makalatu al-islamiyina, hiki hapa, katunga makalatu al-islamiyina. Hivyo ni vitabu viwili vyenye kuonyesha kwamba kweli katoka katika madhehebu ya Ash'ariyya, akatoka kabisa, katunga hiyo ibana, akatunga na hichi makalatu al-islamiyina, alladhi abara fihi, katika kitabu cha ibana ameelezea antafudhilihi liaqidati salafi wa manhajihim, kuchagua akida ya salaf na manhaji ya salaf. Alladhi kana hamilu liwaihi al-imam Ahmad ibn Hanbal, ambaye alikuwa kiongozi wake madhhabi ya salaf ni imamu ibn Hanbal. Walam yaqtasir ala dhalika, na hajatosheka hapo imamu Abul Hasan, bal khalafa maktabatan kabira, kaacha maktaba kubwa, fi difai ani sunna, akaweka vitabu vyenye kutetea sunna, wa sharhi al-aqida, na vitabu vya kusherehesha aqida ya salaf, tukadaru bi 68, vinakadiriwa muallafa kama vitabu ambavyo vimetungwa kama 68, ambavyo vimejadidi yake mikubwa mikubwa, Tufia sana alifariki Abu Hassan al-Ash'ari katika mwaka 324 Hijria, wadufi na Baghdad, akazikwa Baghdad, wanudia ala janazatihi, na alipokufa watu wakatangaziwa katika jeneza lake, wakasema watu al-yawma mata nasiru sunna, leo amekufa jamaa mwenye kunusuru sunna. Sasa utashangaa kwamba imamu katoka akaingia katika ahlu sunna wal jamaa, hajui kabisa kitu kinachoitwa Ash'ariyya, huyu mwanzilishi. Sasa leo mtu anajisifu asema mimi Ash'ariyya, unamfuata imamu gani? Ikiwa imamu kiongozi anasema huko nilikuwa nimepotea jamaa, si sawa. Sawa ni mwenendo wa salaf kuthibitisha sifa, nimepotea sasa niko huku, na ushahidi huu hapa makalatu lislamiyina na Ibana Katunga, ambavyo wote wanathibitisha kwamba ndio vitabu vyake vya mwisho. Halafu mtu anakwambia mimi kifikihi niko Shafi, lakini kiakida niko Ash'ariyya. Ash'ariyya unafuata nani katika mambo ya kufanya taawili sifa za Allah? Yadun maana yake mkono, lakini yadun kwa wanatafsiri nguvu au uwezo. Kwa hivyo kila wanapokuwa yadun wanatafsiri kwamba ni nguvu au uwezo. Haya, kama yadu ni uwezo au ni nguvu katika lugha ya Kiarabu, sasa utaitafsiri aya hii utaitafsiri vipi? Ma manaaka iblisi, kitu gani kilichokuzuia? Antasjuda, kusujudu. Lima khalaqtu biyadayya, kwa yule aliyemuumba. Haya utaitafsiri kwa sababu yadayya ni muthanna, utatafsiri kwamba kwa yule aliyemuumba kwa nguvu zangu mbili. Ina maana Allah ana nguvu mbili tu, ipi na ipi? Au biyadaiya, kwa kudura zangu mbili. Allah ana kudura mbili. Sasa ukitafsiri hai musana, ukisema yadu manake hapa nguvu au kudura. Sasa ukitafsiri kudura, hapa ni musana biyadaiya. Halafu itakuwa kuna fadhila gani? Kwa sababu na ibilisi atasema na mimi umeniumba kwa uwezo wako, sio tumesema yadi ni uwezo au kudra. Na ibilisi kaumbwa kwa kudra ya Allah, na kaumbwa kwa nguvu za Allah, lakini si uwezo wala nguvu, kwa sababu isingalikuja musanna, kwa sababu Allah hana nguvu mbili wala hana kudra mbili. Kwa hivyo biyadaiya, kwa mikono yangu. Lakini tufahamu, ukisema mikono haina maana kwamba tayari kushabihisha Allah na sifa za binadamu. Haina maana kwamba umemshabihisha Allah na sifa ya binadamu. Kwani tumesema binadamu ana mkono, lakini mkono wake umefanana na mkono wa tembo. Tembo ni ile miguu miwili ya tembo, ile ya mbele, ile miguu miwili ya mbele inaitwa mikono. Sasa mkono wa sitimizi umefanana na mkono wa tembo? Wote ni mikono, na hapa ni viumbe. Ikiwa viumbe kuna tofauti kubwa, kwamba mkono wa sitimizi haukufanana na mkono wa tembo au ndovu, je, katika sifa za Allah? Kwa hivyo Imamu Abul Hasan al-Ash'ari rahmatullahi alayhi katoka katika makundi ya kulabia, katoka katika kundi la Mu'tazila, na kaingia katika madhhabi salaf ambayo alikuwa imamu wake ni Ahmad ibn Hanbal, na hayo ndio aliosalimika. Kwa hivyo mtu asijisifu kwamba yeye ni Ash'aira, sababu Ash'aira kweli ni firqatun dhalla, ni kundi lilopotea. Kwa sababu gani umepotea? Wanabadilisha sifa za Allah, wanazungumza wanavyotaka wao, kinyume cha ahlu sunna wal jamaa. Kama kutakuwa na ziada ndogo ndogo au kutakuwa na ziada baada ya majibu yangu haya, na usia tu na muhusia na ndugu yangu kwamba ni muhimu sana jambo la kusoma, na muhusia ndugu yangu Uthmani, ni muhimu sana jambo la kusoma vitabu. Si lazima aje asome kwa masalafi, hatuseme hivyo, nasome huko kwa masufi wenzake, lakini achukue kitabu asome, sio aangalie kwenye mitandao. Huo ndio wasia wangu, namalizia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.